úterý večer už pravidelně na Rádiu Wave věnujeme diskuznímu pořadu Klistýr a tak při tom dnešním informačním průplachu vás vítá Zuzana Rejchová a Ivana Veselková.
Hezký večer.
Pěkný večer, dneska budeme proplachovat hodně z ostra, protože si připomeneme takové jedny možná, ne možná, určitě skrvavené kulatiny, a to 50. výročí organizace ETA, která se snaží už půl století získat nezávislost Baskicka. ETU dnes propereme s redaktorem týdeníku Euro Martinem Šabu. Hezký večer, Martine.
Hezký večer.
Já myslím, že na úvod už jsem to zmínila i já, to, že organizace ETA požaduje nezávislost Baskicka, to asi ví většina našich posluchačů, ale nějakou konkrétnější představu o Baskicku, to už s tou představou už je to možná horší, toho tolik asi nevíme. Mohli bychom tenhle region na úvod nějak představit?
Tak je to vlastně historické území, které se rozkládá částečně v dnešním Španělsku a částečně v jihozápadní Francii. Dohromady se bavíme o 2,5 milionech lidech, kteří říkají, že se cítí býti Basky.
Pokud bychom měli konkrétně přiblížit ten národ Basků, ten se nějak vyčleňuje, dejme tomu z toho Španělska nebo Francie, tam určitě budou nějaké takové zvláštní?
Samozřejmě ten jazyk nebo ta identita je velmi silně formována jazykem, který existuje několik hypotéz, jak ten, je to neindoevropský jazyk, to znamená má jiný původ než třeba čeština a slovanské jazyky. Spekuluje se o tom, odkud vlastně Baskové pocházejí, jestli to je vlastně národ, který byl znám před příchodem Římanů do oblasti Pyrenejského poloostrova, že to jsou potomci Iberové, nebo existují hypotézy, že mají blízko ke Gruzincům, to znamená, že jsou z oblasti Kavkazu a vlastně putováním se dostali až do Pyrenejí, takže těch hypotéz na to, jak ten národ vzniknul, jak ten jazyk vzniknul, je vícero.
Zuzka už tady řekla, že my se teď připomínáme 50. výročí od založení organizace ETA, která požaduje nezávislost Baskicka. Ale je v Baskicku vůbec nějaká tradice nezávislosti nebo vlastního státu? Měli Baskové někdy nějaký vlastní samostatný stát?
Tak podíváme-li se do té moderní historie do 20. století, tak nejširší autonomii si užili ve 30. letech, kdy ta autonomie té oblasti Baskicka byla skutečně veliká. Potom přichází Franco a zase se všechno utahuje, ta centrální diktatura vítězí nad těma různými, nad vícero různorodými regiony ve Španělsku a snaží se utužit moc a skrouhnout, řekněme, tu autonomii, které se do té doby Baskové těšili, takže svobodný stát nemají, nicméně, když se ti teroristé, o kterých se teda dnes tady doufám budeme bavit, když říkají, co chtějí, tak je to nezávislost na způsob Kosova, to je to, co oni, nebo skotská nezávislost, vlastní parlament, který teda už oni mají, ale větší pravomoci v různých politikách, řekněme, centrálního státu.
Pokud se vrátíme k tomu úvodu, tak to hnutí Basků se začalo radikalizovat, jak jsme zmiňovali v souvislosti s Frankem. Jaké je to datum vůbec založení ETA? Je to 50 let, takže když řekneme 59, tak si to hezky spočítáme, ale jak vůbec došlo k tomu vzniku téhle organizace? Nebo co to spustilo?
Podobně jako vznik Československa ovlivnilo národní obrozenecké hnutí v 19. století, to Baskové mají podobně. Vlastně to, ta politická strana nezávislosti Baskická vzniká vlastně na přelomu století a tam to je nejširší možný proud, z kterého se postupem času vykrystalizovaly, řekněme, radikálnější křídlo, menšina, která chtěla tu nezávislost prosadit i prostřednictvím, řekněme, násilných aktů. A ta vlastní ETA vznikla na základě, na univerzitním prostředí, byli to mladí studenti, kteří byli nespokojeni s dosavadní politikou těch národně osvobozeneckých stran, nebo národovců a chtěli vzít, řekněme, akci do svých rukou a razit to více akčně, řekněme.
Ty říkáš, že ty studenti to chtěli razit více akčně, tu nezávislost. Znamená to teda, že ETA už měla tu možnost využití násilí, případně nějakých teroristických aktů, že to měla už ve svém zrození? Že to tam bylo od počátku?
To bych neřekl, protože Oficiální první teroristický čin, ke kterému se ETA přihlásila, přichází o 9 let později. To je ten bouřlivý rok 68, který z různých západoevropských zemí vnímáme jako skutečně, který generoval spoustu levicově orientovaných teroristických skupin. Baskicku se to nevyhlo, ale to byl ten první akt, k kterému se oni přihlásili. Předtím v roce 61 byl jakýsi útok na vlak v San Sebastianu, kde cestovali politici na předvolební meeting, a tam se spekuluje, že to možná byli už tenkrát příslušníci ETA, kteří to spáchali. Takže od toho, řekněme, vzniku ETA k tomu prvnímu teroristickému činu může být 2 až 9 let rozdíl. Takže od počátku to nemělo takový charakter, který, jak známe, ETA dnes.
Martine, my už jsme řekli, že ETA byla založena v roce 59, když je to 50. výročí, celkem to i sedí. Mě by teď zajímalo, jak v těch počátcích, koncem 50. let, začátkem 60. získávala tu podporu, nebo jakou cestou se ETA vůbec vydala tenkrát?
Tak ETA sázela na boj proti Frankovu diktátorskému režimu, na čemž získávala popularitu nejen ve Španělsku, ale v celém západním světě, který vnímal samozřejmě Španělsko a diktátora Franka jako jakousi anomálii, kterou se snažili nějakým způsobem minimálně nepodporovat anebo napomáhat nějak opozici tak, aby došlo k politické změně. Takže v tom kontextu i baskičtí teroristé měli, řekněme, do určité míry i sympatie vnějšího světa, že teda bojují s tím Frankem, který krutě postihuje jakýkoliv projev baskické nezávislosti, počínaje vyvěšováním vlajky, dáváním jmen baskických tradičních pro nově narozené mladé Basky, takže jakýkoliv tenhle kulturní projev byl tvrdě potírán, a přihlásili se k tomu i v ostatní regiony ze Španělska, kteří chtěli taky víc autonomie, řekněme, více nadechnout. A to ten frankistický režim nedovoloval. Největší asi v uvozovkách sympatie si vydobili v 73. roce, kdy docházelo k pozvolné tranzici moci z Franka na své pohrobky, řekněme, nebo lidi, kteří měli nastoupit do vedení státu po něm. A tam byl admirál Blanco, který vlastně zemřel rukou teroristů, kteří vyhodili jeho vůz do povětří. A jak tím ten západní svět, nebo to rezonovalo v tom západním světě jako něco, co je de facto nějak dobře.
Kromě tady těch požadavků po větší autonomii byly tam i nějaké další politické požadavky, protože ETA je někdy spojována s levicovou ideologií, nebo konkrétně třeba i s marxismem, leninismem. Je to tak? Je to pravda?
Je tam všechno. Maoismus, trockismus, co byste chtěli. Včetně nejnověji nebo v 80. letech se k tomu přidali i jakési environmentální aspekty, že bojovali proti výstavbě jaderných elektráren, proti výstavbě třeba silnic, dálnic. Snažili si brát teda do svého objektu zájmu nejenom čistě politická témata, a řekněme nějaká širší témata. Levicový terorismus měl v Evropě od 60. let velkou tradici, takže oni využívali určitých synergií, měli blízko třeba s kolumbijskýma levicovejma bojůvkama FARC, nechali se inspirovat taky Castrovým režimem a vlastně revolucí, která proběhla na Kubě, takže těch ideologických vlivů tam bylo vícero. A oni se snažili dostat, nebo tu podporu, na kterou oni sázeli v dobách největšího rozkvětu, řekněme, té organizace, byl, že se snažili získávat i mládežnické organizace. Byly tam třeba časté několikanásobné členství. Byli jste jednak teda členem nějaké té teroristické buňky, byli jste zároveň členy Labor Unions, jak se řekne česky.
Dělnická?
Ne.
Odborová.
Odbory, děkuju, teď mi to vypadlo. Odborové svazy měly vlastně jakési debatní nebo kavárenské kluby, kde se stýkali ti představitelé jednak ETA, politické křídlo versus řekněme více vojenské, plánovali se tam operace, že bylo to velmi široké hnutí, které teda čerpalo svoji nějakou legitimitu, řekněme.
Takže dá se říct, že ta ETA tak nějak prorůstala do té společnosti, že se tam nedala udělat nějaká pevná dělící čára mezi tím, kdo byl v uvozovkách terorista a kdo byl, dejme tomu, jenom členem nějakého nezávazného diskusního kroužku?
To je strašně těžký. Samozřejmě právní nástroje jasně definují to, kdo je terorista, kdo není, kdo spáchal trestný čin, kdo ne. Nicméně v tom Baskicku je to celý trošku zašmodrchanější, protože, jak jsem říkal, už členství v nějaké organizaci může být svým způsobem indikující, že ten člověk minimálně sympatizuje s tou ideologií, což teda nově podle legislativy, kterou Španělé 2003 přijali, už minimálně schvalování teroristických útoků je trestným činem a zadává možnost zakázat takovou politický nebo mládežnický uskupení, ale ti teroristé se snažili získávat samozřejmě i finance na financování těch svých aktivit a to dělali výpalným, říkali tomu revoluční daň. Do dneška prostě jsou známý případy, kdy oni se vytupují 50 nejbohatších nebo velmi dobře prosperujících baskických podnikatelů a ty prostě požádají o výpalné a buď dají, nebo jim vyhrožují, takže potom mi řekněte teda skutečně, kdo je terorista, kdo ne, kdo ho podporuje, kdo ne, je to mnohem složitější.
Mě by zajímalo od toho roku 59, ty už to možná zmínil, ale jak dlouhá byla ta cesta k tomu teroristickému směřování ETA. Protože oni přece mohli tak nějak se snažit politicky tlačit, mohli se radikalizovat, ale ten terorismus, jak ho známe v tom rozkvětu, jak jsi zmiňoval, ten, jak dlouho se to vyvíjelo tohleto, tímhletím směrem?
Nemě napadlo, Zuzko, že mohli třeba vydávat nějaký naučný časopis a tím se snažit působit.
To oni dělali taky.
No, tak
nevím, nakolik byl naučný, nikdy se mi teda do ruky nedostal. Ale spíš řekněme, že s prvníma atentátama přišlo riziko kriminalizace, to uskupení se dostávalo do ilegality velmi rychle tím pádem a zvítězili tam vždycky v tom vedení, řekněme, síly, které byly velmi radikální. To znamená, jakkoliv se dívám zpátky na ty profily těch lídrů, tak to byly lidé, kteří skutečně jako neváhali sáhnout po zbraně a střílet na neuniformované lidi, teda příslušníky, řekněme, silových složek, jejich rodiny, jako děti umírali v těch atentátech. Oni měli jednu taktiku, kterou se snaží dodnes dodržovat, že v případě, kdy hrozí veliké riziko počtu obětí, tak oni telefonují a varují dopředu dvakrát, třikrát, buď do médií, která jsou jim nějakým způsobem zpřízněna, nebo do charit, ale to nezmírňuje jakkoliv teda jejich vinu. A řekněme, překvapující bylo do určité míry, že po pádu Franka se ta taktika teda těch ozbrojených aktivit nezmírnila. A naopak vlastně ty 70. léta, 80. léta, tam počítáme mrtvé v desítkách. Jo. To bylo třeba 92 mrtvých během roku 1980. Později to číslo, řekněme, kleselo, nicméně udržovalo se furt relativně vysoko. Po pádu berlínské zdi, konec bipolárního konfliktu, nic moc se nezměnilo. Furt to angažmá ETA zůstávalo relativně vysoké. Přichází rok 98, kde byly první větší zátahy a tam už se podařilo najít společnou řeč španělských a francouzských policejních složek, které se lépe začaly koordinovat a tam přicházely první úspěchy policejní v zásazích proti ETA.
My se povídáme a připomínáme si 50. výročí organizace ETA. Každopádně, Martine, já bych se chtěla zeptat, my jsme tady zmiňovali radikalizaci ETA, čímž pádem, já bych se zeptala, čeho teda ta ETA docílila od roku 59, kdy vznikla, radikalizovala se a když se pořád radikalizovala, tak bych si bývala řekla, že tedy směřovala někam a něčeho by měla docílit nebo mohla docílit.
No, to je u teroristů složitý, takže když se mě zeptáš takhle, tak ti musím odpovědět, že má na kontě tak 850 až 900 mrtvých lidí a to je tak jako asi jediný výsledek, který řekněme za sebou zanechala minimálně v mediálním prostoru a v myslích těch, kterým připravila o život své blízké.
V rámci toho poslání nezávislosti Baskicka?
Tam to je mnohem složitější, protože oni získali autonomii po pádu Franka, a to se vztahovalo nejenom teda na Baskicko, ale i ostatní regiony ve Španělsku a že by to byl přímý důsledek jednání a aktivit ETA, a to je velmi, to bych si netroufal vůbec takhle dávat do souvislosti, protože ta autonomie je do určité míry mimořádná v rámci Španělska. Nicméně není to vůbec to, co oni chtěli na způsob nezávislosti Kosova nebo Skotska.
No ale stejně se nabízí ta otázka, že ty říkáš, ta autonomie je přeci jenom výjimečná i v rámci Španělska, tak to etě nestačí?
Nestačí, oni samozřejmě překročili Rubikonce svým způsobem za mřížemi během té 50leté doby se ocitly tisíce stoupenců ETA, takže množství lidí, které se zkompromitovali aktivitou spojenou s touhle teroristickou organizací, je skutečně mnoho. To znamená, oni se drží v určité i kultuře toho násilí a násilí plodí násilí, to je známá spirála, která nikde nekončí, takže ptát se po racionálním důvodu existence teroristických organizací, ano, existuje, je to nějaká teritoriální nezávislost, nicméně ve chvíli, kdy tomu chybí jasný politicky dosažitelný cíl, tak si člověk říká, má to smysl?
Ty jsi zmínil tisíce vězněných a určitou společenskou poskvrnu, dá se říct, toho celého Baskicka. Tady možná bychom měli narazit na strukturu ETA, která se nějak taky profilovala od těch počátků a pak bych řekla, že asi byla docela propracovaná, kde třeba hledali inspiraci nebo tak.
Tak oni vlastně od počátku pochopili, že je potřeba mít nějakou politicko-propagandistickou sekci, mít nějakou sekci, kde se připravují vloženě ty vojenské nebo jiné teroristické operace a potom je důležité mít nějakou logistickou skupinu lidí, kteří zajišťují exploziva, zbraně, toho jako nedělejme si iluze, ETA podobně jako IRA a další organizace to získávali kriminální činností, to znamená klasické loupeže, přepadávání bank a tak, takhle získávali prostředky i nástroje pro svoji v uvozovkách práci. Potom byla sekce, řekněme, informační, bylo to něco na obdobu sběru informací, tak jak ji známe z bezpečnostních služeb, protože proti ETA bylo vytvořeno jakési paramilitární uskupení, které se nazývalo GAL a to se snažilo zlikvidovat fyzicky představitele ETA.
A to bylo, promiň, to bylo jako státní uskupení?
To, řekněme, nebylo státní, ale stát věděl o aktivitách GALu. Oni zabili asi kolem 33 aktivistů ETA a v 90. letech se odtajnili některé materiály, které řekly, takhle to bylo, stálo to život v úzovkách mnoho politiků, kteří s tím měli co dočinění a byla to taky poskvrna na tom španělském státu, který se neštítil využít i, řekněme, těchto kriminálních živlů paramilitárních, kteří se rozhodli vzít právo do svých rukou, nicméně v situaci, kde skutečně dochází k desítkám teroristických útoků, tak vlastně stát svým způsobem selhává a nastupuje vůle po nějakém rychlém řešení, že jo? A to právě se snažilo využít ten GAL.
Účel světí prostředky.
Mě by zajímalo, jestli ta propracovanost té ETA a ta struktura nějak vycvičila ten stát, který se potom i naučil, jakým způsobem ji pronásledovat a potírat ty její aktivity.
Určitě Španělové v Evropě ve srovnání vedou, co se týče, řekněme, schopnosti detekovat různá teroristická uskupení. Mají zkušenosti podobně jako Irové s letitým soužitím s takovou organizací. Nicméně na druhou stranu je nutné uznat, že nepředpovídali třeba útoky z 11. března 2004, kdy vlastně jedna z odnoží Al-Kaidy provedla teroristické útoky v Madridu a to se dodnes spekuluje o tom, nakolik teda to bylo selhání španělských bezpečnostních složek. Někdo říká, že oni to věděli včas, neměli ovšem dostatek lidí, kteří by ty informace zpracovali, což ukazuje, že to možná byla dost podobná situace jako s 11. zářím v Americe. Ty informace byly, ale nikdo jim nepřikládal takový důraz. To taky změnilo myšlení Španělů o tom terorismu, že není teda jenom, řekněme, ten terorismus národní, mezinárodní, že je nějaký globální terorismus, který může taky účinně spolupracovat s tím lokálně omezeným. A v této souvislosti 11. září a právě útoky z 11. března 2004 znamenaly de facto i útlum v podpoře samotných Španělů, snaze po autonomii právě baskického regionu. Španělé pochopili, že prostě tam tady končí sranda. Američani měli velice silnou vůli skutečně změnit ten globální terorismus v různých lokálních i projevech a 2001 je rok, kdy i Evropská unie připsala ETU na seznam teroristických organizací, takže od té chvíle to začalo jít z kopce v uvozovkách s ETU.
Dá se tedy říct, že v době, kdy ETA slaví svoje 50. narozeniny, se její popularita nachází na nejnižším bodě za celou tu dobu její existence?
To si nedoufám odhadnout, protože ty výzkumy veřejného mínění nemám v ruce. A ty tendence tam jsou už od počátku vlastně 21. století se ukazuje, že veřejná podpora aktivitám ETA rapidně klesá v samotném Baskicku, natož v celém Španělsku. Asi ve chvíli, kdy během 6 nebo 5 měsíců byli Španělé společně s Francouzi schopni odhalit 3 vojenské šéfy ETA, tak něco se děje. A ta ETA není schopná v tuhle chvíli jakoby být soupeřem a zase se mluví o nějakém způsobu příměří a komunikace s vládou, tak aby dostali minimálně čas na to konsolidovat svoje řady, což je obvyklá taktika těch teroristů, že oni využívají právě jakoby dobu jednání s vládou, kde neprobíhají teda teroristické aktivity, tak se konsolidují a snaží se znova připravit na ten další boj, takže uvidíme, teď na Malorce prostě vybuchly nějaký bomby ve Španělsku taky, takže furt tady s náma ta ETA nějak je, ale určitě nejsme v těch 80. letech, kdy to byly desítky mrtvých ročně.
Ty jsi zmiňoval už dvakrát během písniček, že ti přijde jako docela zázrak, že ETA do dneška vydržela v té formě, v jaké ji v roce 2009 známe. Čím to je podle tebe, že to takhle jim pořád funguje?
Do určitý míry je to dáno tím, že ten cíl toho velkého nezávislého Baskicka nebyl, ten cíl nebyl naplněn, to znamená, oni mají stále motivaci, řekněme, bojovat dál a už jsem to tady naznačoval, sice jim podpora klesá, ale furt se to drží, řekněme, 80% podpory té baskické veřejnosti, což se do budoucna určitě bude zmenšovat. Nástroje moderní, policejní se zlepšují, spolupráce mezinárodní se zlepšuje. Na druhou stranu není tak efektivní, jak bychom chtěli. Evropská unie, byť by to dala ETU na seznam teroristických organizací, tak nemá příliš nástrojů, jak v praxi teda aktivně proti tomu jednat. Máme tady nějaký evropský zatykač, nějaké pracovní skupiny, kde se potkávají experti, vyměňují si informace, ale ta struktura není rozhodně nastavená, takže se luskne prstem a prostě spustí se nějaká policejní akce. To je mnohem složitější a toho furt teda ta ETA dokáže využívat a dokáže generovat očividně finanční prostředky stále. A já si pamatuju od svých přátel různé příhody z Baskicka a vím, že říkali, že tam běžně na venkově, pokud se přijde do hospody, tak je kasička na ně napsala něco jako přispějte dar na ETU a když tam jako cizinec nehodíte něco, tak se na vás celá hospoda podívá velmi, velmi na vás nemile, jo. Tak může to mít jako takhle drobný lokální projev, až teda řekněme tu neschopnost v Evropě se dohodnout a jakoby razantně přistoupit k nějakým policejním akcím, které by propojily dohromady víc zemí, protože jak jsem říkal na začátku, část zázemí, z kterého mohli tam příslušníci čerpat, se nacházelo ve Francii, protože to baskicko-historické se nachází i částečně v jeho západní Francii, takže tam byly základny, kde odkud se i rekrutovali teroristé.
Ty už jsi tady zmiňoval, že ETA se daří možná do dneška tak dobře i proto, že je taková hodně diverzifikovaná, že když se podaří zatknout nějaké třeba i čelné představitele, tak je to vždycky skupinka o velikosti třeba 5 až 10 lidí. Nikdy to není zátah na nějakých 50, 100. Dá se nějak odhadnout, jak je ta ETA vůbec velká v dnešní době, kolik lidí združuje?
Řekněme teď poslední dobou se hovoří o tom, že to teroristické jádro má zhruba 30 členů. Potom ovšem existuje celá skupina lidí, kteří poskytují finanční a jiné krytí právě pro tuhle úzkou skupinku. Oni disponují byty, kde třeba drží unosené osoby, žádají o výkupné, mají teda ty bezpečné skrýše, kterých využívají, mají přístup do určitých médií, řekněme, i když média se teď jakoby postupem času od těch konce 90. let více a více vyhraňují vůči ETA. Takže to je další plus. A potom samozřejmě oni sází na ty své odrodilé členy nebo členy, kteří prošli ETA a jsou, řekněme, v teroristickém důchodu. Nicméně sympatizují s ETA a velmi nemile třeba nesou, pokud policie nebo státní složky nabídnou teroristům z ETA, řekněme, zaručenou budoucnost výměnou za poskytnutí informací na své kamarády ve zbrani, tak tam se skutečně o ní mstí i na hrdle těch dotyčných, a proto se udržuje velmi silně pocit sounáležitosti mezi těma teroristama, a to vytváří velmi pevnou strukturu, která potom v kombinaci s tím, že se za 40 let naučili, jak fungovat v konspiraci, že skutečně ty komanda, to je 3-5 lidí, kteří provádějí tu operaci, snaží se za sebou systematicky ničit prostě stopy, takže už existuje nějaký know-how, který se oni vyvinuli.
Já tady mám pár dotazů od našeho posluchače. Ten první zní, jestli se dá mluvit o nastupující nové generaci bojovníků ETA, která je mladší nejenom, ale taky možná radikálnější. Dá se bavit o takových mladých, radikálnějších eťácích?
Určitě, ale ta složka tam byla přítomná, nebo ti lidé do 30 let tvořili dost často to pevné, nebo byli součástí toho vedení od řekněme historických počátků, takže to není novum. Spíš bych řekl, že teď je zajímavé, nebo bude zajímavé sledovat, jak dlouho se udrží ta řekněme bojovná složka, kdy se přistoupí skutečně k tomu vyjednávání o nějakém příměří výměnou za propuštění bývalých prostě členů ETA, což je podle mne na spadnutí.
Dále, jestli trvá stále vazba na levicové FARC v Kolumbii, nebo je tam nějaké přerušení?
Tak těžko, já tady ze studia v Jesenově ulici těžko tohle z toho odhalím. Nicméně každý nebo většina teroristických organizací se snaží získávat prostředky všemi možnými způsoby. Já jsem zmínil krádeže, loupeže, vydírání, a mezi to patří i obchod s drogami. Takže v této souvislosti se dá předpokládat, že pokud existuje nějaký kontakt i dnes, tak ho obě strany využívají k tomu, aby jedna zprostředkovávala drogy z Jižní Ameriky prostě na trhy do Evropy a druhá z toho profituje. Takže dovedu si představit velmi čilou spolupráci, plus ty teroristické organizace se skutečně vyměňují know-how, využívají taky to jako bezpečné zázemí pro útěk lidí, kteří jsou pronásledováni v té dané zemi. Oni se chvíli oklepou a potom se do té zemi vrací s nějakou zkušeností, takže to myslím, že funguje jako dál. No. I když to mají samozřejmě složitější po 11. září.
Mnozí z vás možná zaregistrovali v posledních dnech právě útoky ETA, a tak se nabízí otázka, je to takový výkřik ETA, nechci to nějak nadsazovat, ale je naše 50. výročí, jsme tady ještě pořád?
Tak určitě pro ten mediální svět je to důležitý signál, že ETA se píše, znova je skloňována, dokázala prostě usmrtit dva příslušníky nenáviděného policejního režimu na Malorce, takže řekněme, je to deklarace toho, jsme tady, ale zároveň je to taky, Malorka je místo turistického ruchu, takže to má nějaké ekonomické dopady na španělský stát. to oni považují za stejně důležitou věc, prostě oni se snaží všemožně oslabit, řekněme, ty centra, nebo schopnost centrální vlády vládnout, proto také součástí těch mládežnických organizací, které byly a jsou napojeny na ETA, jsou pouliční boje, útoky, drobné pálení lamp a prostě řekněme takové klukoviny, ale ono to má právě ten charakter, že se snaží furt znejišťovat tu centrální moc o tom, zda ta centrální moc je schopná vládnout efektivně. A v tom smyslu se jim to daří. Když jsme se teď bavili během písničky, tak jsem si vzpomenul na ten případ té úspěšného, řekněme, angažmá ETA, kdy oni ničeho dosáhli, a to bylo v tom případě výstavby jaderné elektrárny Limonest, kdy oni vlastně postupně unesli a zavraždili několik inženýrů ze stavby té jaderné elektrárny. Byla to celkem investice za 3,4 miliardy, což španělský stát proinvestoval na stavbě toho reaktoru, a de facto skončilo to v Nimeči. Ta elektrárna byla zavřena a nedostavená, nefunguje, a to je jedna z věcí, která, řekněme, se ta podařilo. I když to mělo teda úplně jiný cíl, než který sledují oni. Jo? Tam to bylo spíš jakoby o tom, že oni se snažili do toho svého programu dostat nějaká environmentální, ekologická témata, a hodilo se jim to v hluvkách do krámu, že mohli bojovat s něčím takovým, jako je jaderná energie.
A my jsme tady zmiňovali, že sice ta podpora u běžného obyvatelstva sice klesá, ale neznamená to, že by nějak klesala asi nebezpečnost ETA. Naopak možná s tím, jak se zbraně vyvíjejí, modernizují. Dá se říct, že ETA může být stále nebezpečnější, byť podpora mezi obyvatelstvem bude třeba stále nižší?
No, tak viděli jsme to na různých atentátech, útocích, nejenom teda ETA, pokud se podíváme na ten nábožensky motivovaný islámský radikalismus, islámský terorismus, tak k útoku vám dneska stačí pár desítek tisíc dolarů, několik motivovaných jedinců, a prostě to, co se stalo v Madridu na předměstí, prostě kdy ty příměstské vlaky byly vyhozeny do povětří a zemřelo tam skoro 200 lidí, to bylo otázkou, řekněme, rok a půl přípravy 5-7 lidí, kteří na tom úzce spolupracovali, ale ty investice nebyly nějak velké. Oni si museli samozřejmě sehnat nějaká exploziva, ale to jsou všechno věci, které oni dokáží, takže jakoby globální technologie, výměna informací je snadnější, lidé snadněji po Evropě cestují. Doposavat ty útoky taky ETA byly omezeny na to Španělsko. Teď se jakoby cíle, pokud se stávají cílem destinace známé z turistického ruchu, tak to je taky svým způsobem nebezpečné, protože se tam můžou dostat cizinci a můžete dostat více ten mezinárodní charakter. Takže tady se strašně těžko odhaduje, prostě záleží opravdu na tom vedení, kudy se rozhodne jít, jestli dalším bojem, nebo přistoupí nějaký jednání, a potom je skutečně zase je potřeba být na pozoru, zda to není jenom taktika zdržovací, prostě konsolidovat vnitřní síly a připravit se na další boj, anebo skutečně je to krize v tom nejhlubším slova smyslu a snaha o zbrojení.